ciam pli da culturae eventoi revenas al la tradizia formo. Unu el ili estas la Varsovia Cultura Corto. La tegmenta titolo rilatas al ciclo de la someraj culturaj eventoj. Jam laŭvican fojon ĝi disvolviĝos sur la korto de la Pola Kulturministerio en Varsovio, malantaŭ la Artgalerio Kordegarda ĉe Krakowskie Przedmieście Strato. Dum la someraj vendredaj posttagmezoj kaj vesperoj, ekde la 22 de julio okazos ok tiaj eventoj. Inauguros ilin prezento de la kortegaj dancoj en la epokaj kostumoj, kaj vespere koncerto de la historia muziko Cantor Anticus. Ciu vendredo proponas programon conforme alla tegmenta titolo en gia etimologia signifo, kiel cortego, fori plazo, dom corto, areno, gasteio, de oriento al occidento, ec en la mondon.